Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Ang nakaraan, nilalang ng Diyos ang babae upang maging kasama ng lalaki. Ngunit dahil sa katusuhan ng isang ahas, ay dinaya niya ang babae upang kumain ng bunga ng ipinagbabawal ng Panginoon. Kasama ang kanyang asawang si Adan, ay kapwa sila kumain nito at nasumpukang hubad kung kaya't sila'y nagtago sa mga kakahuyan. Atin ngayong ipagpapatuloy ang istorya mula sa pasimula ng paglikha na pinamagatan. Ang pasimula, dito lamang sa Dulang, Aklat ng Buhay.
Adam, Eva, saan kayo naroon? Adam, nasaan ka?
Hinahanap tayo ng Panginoon. Anong gagawin natin?
Lalabas ako. Nandito po ako sa may halaman, Panginoon.
Anong ginagawa mo dyan?
Natakot po kasi ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad.
Sinong may sabi sa iyo na hubad ka?
Panginoon.
Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?
Kasi po, pinakain ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin.
Nasaan ang babaeng kasama mo?
Narito po ako, Panginoon.
Bakit mo naman ginawa yun? Bakit ka kumain? At maging ang iyong asawa ay pinakain mo ng bungang ipinagbabawal ko.
Mangyari po kasing nilinlang ako ng ahas, kaya natukso akong kumain.
Nagkasala kayo. Sumalansang kayo sa aking ipinag-uutos sa inyo.
Panginoon.
At dahil dito, meron kayong karampatang parusa. Ikaw, Ahas. Isa kang manlilinlang. Dahil sa iyong ginawa, may parusang dapat na tanging ikaw lamang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang. Ito ang hatol ko sa iyo. At alikabok ang pagkain dapat mong kainin. At kayo namang dalawa. Kayo'y laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong yan. At ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw.
Panginoon.
Ikaw babae. Sa pagbubuntis mo, ay mahihirapan ka. Lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking iyong kasama ay susundin mong lagi habang kayo'y nabubuhay.
Panginoon.
Ikaw naman, lalaki. Pagkat nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang bungang ipinagbabawal, sa nangyaring ito, ang lupang taniman ay aking susumpain magpakailanman. Ang lupang ito para pag-anihan, pagpawisan mo habang buhay. Mga damo at tinik ang iyong aalihin. Halaman at gubat ang iyong kakanin. Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpapakahirap ka hanggang sa ikaw ay malibing. Yamang sa alabok ka nang galing, sa lupang alabok ka din magbabalik. Kunin ninyo ang mga balat ng hayop na ito. Yan ang gagamitin yung damit.
Panginoon.
Upang ipantakip sa hubad ninyong katawan.
Bible Trivia.
Noong December 1976, naisulat na sa Time Magazine na mga teorya ng mga siyentipiko tungkol sa evolution ng universe ay nakapagtatakang kapareho ng nakasulat sa Biblia tungkol dito. Halimbawa, noong 1929, napag-alaman ni Edwin Hubble, isang astronomer, na ang mga bituin ay gumagalaw papalayo sa mundo at papalayo sa isa't isa, na parang ito ay nag-e-expand at lalong lumalawak. Ayon kay Propeta Isaias, na nabuhay 3,000 taon na ang nakadilipas, hinahawi ng Diyos ang kalawakan na parang kurtina. Ang sabi sa Isaiah 40 verse 22, God stretches out the heavens like a curtain and spreads them out like a tent.
Bible Trivia.
Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay. At baka hindi na siya mamatay. Mga kerubin,
bakit po, Panginoon?
Ano pong inyong ipag-uutos?
magtungo kayo sa hardin ng Eden. Lagyan nyo ng espadang nagniningas ang puno ng buhay upang hindi ito malapitan ng sino man.
Opo, Panginoon.
Ano na ang gagawin natin ngayon, Adam?
Kailangan nating mabuhay para sa ating sarili.
Pinapaalis na tayo ng Panginoon sa hardin na ito.
Maglalakbay tayo patungo sa silangan. Doon tayo maghahanap ng matitirhan.
Maghihirap tayo dahil sa ating nagawang kasalanan.
Kailangan, Eva.
Adam.
Nagkasala tayo, kaya't nararapat lamang na ating tanggapin ang kaparusahang ito.
Words from the good man of the house. Do your duty to God. That is your whole duty as a man.
Napakahirap ng kalagayan namin ngayon. Kailangan kong magbungkal ng lupa upang meron akong mataniman ng mga gulay.
Ang lupang ito ay para pag-alihan, pagpapawisan mo habang buhay, mga damo at tinik ang iyong aani. Halaman at gubat ang iyong kakain upang pag-anihan ang iyong bukir. Magpapakahirap ka hanggang sa ikaw ay balibin. Yamang sa alabok ka ng ganyan. Sa lupang alabok ka din, magbabalik.
Nagkasala kami. Kaya kami ay nakakaranas ng paghihirap ngayon.
Mabuti't dumating ka na, Adam. Kanina pa kita hinihintay dito sa ating tolda.
Nagtanim ako ng mga halamang gulay upang meron tayong maani.
May ibabalita ako sa'yo, Adam.
Ano yun, Eva?
Nagdadalang tao ako.
Talaga?
Oo. Nararamdaman kong mayroong kumikilos na may buhay sa aking tiyan.
Totoo nga ang sinabi ng Panginoon na ikaw ay magdadalang tao dahil sa ating pagsisipin.
Oo, Adam. At hindi magtatagal ay magkakaroon tayo ng anak.
Natutuwa akong malaman yan, Eva.
Adam.
Magiging magulang na tayo.
Bible Bible Trivia.
Barnabas was also a great missionary and had a successful ministry at the time of Paul. Barnabas' story tells us to be a man of God. It doesn't matter if you are a professional or not. In Acts 11 verse 24 it says, Barnabas was a good man full of Holy Spirit and faith, and he brought a great number of people to the Lord.
Bible Trivia.
Bakit, Eva?
Kumikrot ng aking tiyan.
Bakit?
Tila, mag-anak na ako.
Anong gagawin natin?
Nahirap na ako.
Sige, humiga ka sa higaang ito.
Napakasakit.
Anong gagawin ko? Napakaamo mo ng mukha ng ating anak, Eva.
Siya ang ating panganay. Totoo ngang sinalita ng Panginoon tungkol sa aking panganganak.
Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan ka. Lalo kung subapin ang iyong pagluluwag. Ang lalaking iyong kasama ay susundin mong lagi habang kayo ay nabubuhay.
Napakahirap nga ng pagluwal ng sanggol. Ngunit masaya ako, Adam. Dahil mayroon na tayong isang anak. Ano ang ipapangalan natin sa kanya?
Cain. Cain ang magiging pangalan niya.
Cain.
Dahil ang gaya niya ay isang sibat na nagdudulot ng hapdi sa katawan ng tinamaan ito.
Ano ang magaganap sa tagpong ito? Sa pagkakaroon ng anak nila Eva at Adan, ano ang naghihintay na kapalaran sa kanila? Abangan pa ang mga susunod na yugto sa makatampok na kasaysayan sa banal na kasulatan na pinamagatang Ang Pasimula. Dito lamang sa Dulang, Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Marco Vergara, Jandel Valdez, Al Ramos, at MJ Arsadon. Ang ating drama technician, Andres Lumibaw, naglapat ng tunog, Aileen Matias, naglapat ng musika, Alexandra Ribadonia, production assistant, Marisa Luha, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat, ni Denmark Corneja, sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Woods at sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang gulong inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng Anti-Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.